Dnes sme trošku pokročili ďalej v tom, ako čítame Deutero Izaiáša, teda tú druhú časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia a do ktorej sme sa pustili v priebehu tohto týždňa, ponajprv rozoberajúc tie prvé dve kapitoly, akým spôsobom to prisľúbenie záchrany je myslené, už v tom kontexte vtedajšieho babylonského zajatia, ale predovšetkým v tej vízii Mesiáša a spásy, ktorá v Ježišovi Kristovi prichádza. Dnes sme sa trošku ďalej posunuli a tá 48. kapitola je završením celej jednej časti tohto tzv. Deutero Izaiáša, teda celá tá časť, ktorá tými minulými proroctvami začala, 40. a 41. kapitola, potom ďalej pokračovala to vnímanie Kýra, teda ten ohlásený, potom neskôr už pochopený alebo vnímaný perský kráľ, keď Kýros Darius viedli Peržanov a Médov povstali a Babylon porazili, a teda v tejto vízii i pohľad na Mesiáša, na spasiteľa, ktorý raz príde a nad hriechom zvíťazí. To završenie v 48. kapitole je skutočne trochu také zrkadlo nastavené, kde ako keby Boh sa pýta týchto ľudí. To všetko, čo vám bolo teraz povedané, ukázané v tomto čase babylonského zajatia, predtým ste to nevedeli? Predtým ste to od Boha nepočuli? Predtým ste to nedostali? Predtým ste to nevnímali? Predtým ste to nezakúsili? A na čokoľvek z toho môžu povedať, ale áno. A musia povedať áno, ak čo len trošku chcú byť pred Bohom pravdiví. Teda jednoducho Boh im vyjadruje, čo všetko muselo byť spravené. Až keď s vami do tej miery bolo zatrasené, že všetko vám bolo vzaté. Keď vám v drap Tóry zostal obriezka na tele a vy v okovách ste boli v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, až tam? Až toto bolo treba? Aby ste si konečne hriech uznali, aby ste sa kajali a aby ste túžili sa k Bohu vrátiť a niečo zmeniť? Takže toto je ten jeden rozmer toho zrkadla, toho niečoho, v čom Boh i v prežívaní viery v Ježiša Krista nás pozýva, aby sme chápali a vnímali i ten rozmer askézy a i toho náročného nasledovania Ježiša Krista. Keď počúvame slova Evanjelia, keď sme na svadobnej hostine, postiť sa s Mesiášom, s ženichom nebudeme, ale príde čas, keď nás ženicha vezmu. Vo vedomí, že sme od Pána všetko dostali, vykúpenie, moc Svätého Ducha, plnosť Božieho zjavenia, slovo spásy. A predsa sme my sami zlyhali. Tej časy pokánia a pokory, keď z nášho vnútra ženich je vzatý, keď cítime, že naplno ten vzťah voči Ježišovi nie je naplňaný a my potrebujeme našu vieru obnoviť. Takže ponajprv to vnímanie alebo chápanie i tej drámy, askézy alebo kríža alebo toho náročného v živote i mnohokrát to, čo nás presahuje a ťažko to pochopiť z toho pohľadu ľudského, ten rozmer Božieho dopustenia, ktorý nikdy nie je preto, aby nad nami bola palica zlomená, alebo aby sme boli dorazení. Ale aby sme svoju vieru obnovili a prehlbili, očistili, duchovne bohazreli a vnímali zmysel a cieľ našej cesty. To ďalšie, čo v tom zrkadle je nastavené, je ako keby, čo títo ľudia, okrem toho, že to všetko poznali, vedeli a tak ďalej od Boha zažili, prečo vlastne Boh koná ďalej? Je to rozmer úžasného milosrdenstva, kde na rozdiel od toho ľudského vnímania, kedy by oni naozaj už tú palicu zlomili a odkopli druhého, zakusujú Boha, ktorý tú palicu neláme, ktorý znova a znova milosrdný je a dokáže pre nich stáť. A v tom učí ich tomu milosrdenstvu, ktoré on sám rozdáva. Tým tretím rozmerom práve tohto zrkadla je pohľad na to slovo, ktoré je im zjavené. Na strane jednej áno, už nám to bolo predtým povedané, ale tá úžasná nádhera Boha je v tom, že akúkoľvek túto drámu Izraela dokáže použiť na to, aby v kontexte tej neplechy, ktorú konali, tých hriechov, ktoré ich omíňali, aby v tom vysvetľovaní a v tom ukázaní cesty im viac a viac v tom starom zákone zjavil. Iná pasáž je neskorý judaizmus, ketubim, teda múdroslovná literatúra po navrate z babylonského zajatia, tak do hĺbky, do šírky to Božie zjavenie až k Ježišovi Kristovi. Ale pre mňa osobne sú veľmi silné tie state z tých 500 rokov veľmi tvrdých, biedných, slabých, Severné kráľovstvo, Južné judské kráľovstvo, od toho Od tej občianskej vojny Roboama versus Jeroboama až po zánik až aj toho južného kráľovstva v babylonskom zajati. Tých vlastne cirka 400 rokov, ktorých oni vlastne stále viac a viac sa potápali, ponárali a až na výnimky väčšinou zlo konali. To, čo Boh im tam prichádza skrze prorokov zvestovať, v tom usvedčení, v tom pozvaní návratu, v tej obnove, ktorú mali konať, vždy kúsok a kúsok viac im zjavuje a im odkrýva, prečo sa majú k Bohu vrátiť. Čo ten hriech znamená, aký opak je to dobro, ktoré môžu, majú konať, akú víziu im Pán do života ponúka. No a potom zároveň i to štvrté, čo v tom zrkadle je vyjadrené, a práve a len v babylonskom zajatí im bolo dané. Keď po tých 400 rokov skutočná, ale naozaj skutočná obnova a pokánie prichádza, títo ľudia sa pred Boha nestávajú ako generácie predtým. Keď za niektorých kráľov obnovy prezvajen kúsok tej obnovy spravili a pred Boha sa stávali, alebo za obdobia sudcov to vyjadrili. Pane Bože, my už nezrešíme, my sme sa už kajali a my už pri Tebe zostaneme a budeme verní, ja ťa nezradím. Títo ľudia nie. V tom zrkadle, ktorý im Pán nastavil, prečo? Tak oni len hlavu dokážu skloniť a nehovoria preto, ale už budeme iní. Ale Pane Bože, buď nám hriešne milostivý. My sme ľudia krehkí a slabí. A teda vyjadrujú to, čo nazývame tým mysterium iniquitatis, tým tajomstvom neprávosti, to, čo bez Božej milosti nie sme schopní prekročiť svoj vlastný tieň. Nie sme schopní byť od hriechu vnútorne slobodní až do tej miery, že sami zo seba, zo svojej sily dokážeme to Božie slovo naplniť. A tam teda ovocím tohto zrkadla je práve to, že prichádzajú pred Božiu tvár. Pane Bože, je nám ľúto. Chceme sa k Tebe vrátiť, túžime svoj život zmeniť, ale nevieme Ti sľúbiť, že to dokážeme. Sme na to slabí. A to je priestor, do ktorého zaznieva tá Božia starozákonná zvesť o Mesiášovi, ohlásená nová zmluva, vykúpenie Mesiáša, zástupná obeta, trpiaci služobník Pána, moc Svätého Ducha, teda Jeremiáš 31. kapitola, Deutero, Izaiáš, Ebed, Jahve, 4 proroctvá, Ezechiel, o Duchu Svetom, proroctvá, ktoré boli. Jednoducho to všetko sú veci, ktoré na základe tohto pokáňa Boh im zjavuje a vyjadruje a hovorí, ja viem. Ja vás pozývam, aby ste v tom pokáni ku mne prišli a na tej ceste vytrvali, napriek tomu, že ste krehkí a slabí. Ale vy pripravujete cestu Pánovi. Ste súčasťou toho Božieho riešenia, kde Boh do týchto dejín vstúpi. Kde v novej zmluve v Kristovej krvi bude niečo viac dané, než hriech každého jedného z vás. A v základe tejto obety Mesiáša Boh vyleje svojho ducha. Ako princíp nového života vo vás, aby nie, že ja sám zo seba to dosiahnem, ale v spolupráci s Božou milosťou s hriechom zápasím, postupne víťazím, Krista nasledujem a do neba sa dostanem. Teda až do tejto miery potom siaha to zrkadlo, ktoré Izrael dostáva, kiež by si bol vnímal, všímal si moje príkazy a podľa nich aj kráčal. No a toto je práve to niečo, v čom Boh znova a znova chce v nás spôsobiť. Aby tú cestu pokánia, obnovy, keď sa tie dejiny spásy v každom jednom z nás znova a znova odohrávajú, aby sme aj my mohli naplniť. Keď budeme pred Bohom stáť ako tí, ktorí nemajú problém, je to zlé. Ako tí, ktorí zvládnu ten problém, je to zlé. Ale ak je nám ľúto našich hriechov, ak to láska voči Bohu a blížnym bolí, a ak sa v pokore a bázni z hriechu zriekáme s ním, zápasíme, otvárame sa pre Božiu milosť. I v tomto čase adventnom. Tam je priestor preto, aby Boh nás obnovil, aby v nás pôsobil. Aby v nás a skrze nás Božie dielo mohlo zažiariť. Skúsme teda i v tomto duchu sláviť sväté tajomstvá a prosiť Pána, aby nám ponúkol všetko to, čo pre našu obnovu treba. Aby sme neboli ako tí nerozumní, ktorí sa vyhovárajú a v tej píche na sebe stávajú. Prišiel Ján Krstiteľ taký či onaký, prišiel Mesiáš taký či onaký. Nie. Múdrosť ospravedlňujú všetky jej diela. tá Božia múdrosť, to Božie vnímanie, vnúknutie, to pokoria v bázni vo viere chápanie a rozlišovanie, čo naozaj potrebujeme od Boha prijať. Čo zmeniť, v čom sa poučiť, v čom pokoriať, čo naplniť, aby sme dokázali kráčať tou cestou, ktorú nám ponúka Pán. Amen.